Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil murdod oyining 14-chisi. Hijriy qamari 1439-yil zilqada oyining 22-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 5-kunidir. Bundan 1031 yil ilgari Hijriy qamari 408-yil zilqada oyining 22-sida Hijriy qamari 5-asrning donishmandi va madaniy va siyosiy shaxsiyatlaridan biri Xoja Nizomul Mulk Eronning shimol-sharqida joylashgan Tuz shahrida tavallud topdi. U o'z asrining madaniy va siyosiy o'zgarishlarida katta ta'sir yetkazgan donishmandlar jumlasidan edi. Saljuqiylar davrida Eron xalqining rivojlanmoq topishi bu shaxsga tegishli edi. Xoja Nizomul Mulk amalga oshirilgan muhim sayharakatlardan biri bu Saljuqiylar sulolasining davrida Nizomiya nomli madrasani ta'sis etgani edi va bu madrasada turli ilmlar ta'lim berilardi. Xoja Nizomul Mulk Fors adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri ham hisoblanadi. U vazirlikda uzoq muddat davomida ishlab ortirgan tajribalarini Siyosatnoma nomli asarida to'pladi. Bugungi kunda ushbu kitob Fors adabiyotining eng muhim asarlaridan biri sanaladi. U ushbu kitobda to'g'ri hukumat qilish yo'llarini o'z qarashlariga asoslanib bayon etadi va shuning bilan birga o'sha davrning ma'muriy va siyosiy tashkilotlarining zaminasida muhim ma'lumotlarni bayon etadi. Bundan 123 yil ilgari milodiy 1895-yil avgust oyining 5-sida germaniyalik injener Rudolf Dizel nomiga dizelli motor qayd etildi. Rudolf Dizel o'z hayotining bir qismini Fransiya, Angliya va keyinchalik Germaniyada o'tkazdi va Myunxen universitetida ta'lim oldi. U yillar davomida say harakat qilishidan so'ng oxiri milodiy 1895-yil 5-avgust oyida havoning bosimini ko'tarish yo'li bilan 500 gradusgacha haroratni vujudga keltiradigan motorni ixtiro etishga muvaffaq bo'ldi. Gaz bilan ishlaydigan dizel motorida gazning motorga kirishidan oldin havoning harorati issiq bo'lishi lozim va keyin yoqilg'i silindrda tarqalishi lozim. Bu motor haroratni eng yuqori darajaga yetkazish uchun sovutgich moslamasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, motorning tezligi va kuchini yoqilg'ining miqdorini o'zgartirish bilan ham boshqarish mumkin. Bundan 55 yil oldin, milodiy 1963-yil avgust oyining 5-sida Amerika, Sovet Ittifoqi va Angliya o'rtasida yadroviy sinovlarni man etiladigan shartnoma imzolandi. Sovuq urushning boshlanishi bilan yadroviy sinovlar va qit'alararo raketalarni ishlab chiqarish hamda yadroviy kalakchalarga ega bo'lish kabi masalalar butun jahon urushi arafasiga qaror berdi. Kuba masalasi va Sovet Ittifoqi tomonidan raketalarni o'rnatishi bo'hronning eng oliy cho'qqisi edi. Oxiri keng muzokaralar o'tkazilishidan keyin Angliya, Amerika va Sovet Ittifoqi yadroviy sinovlarni man etish haqida kelishuvga kelishdi. Milodiy 1963-yil avgust oyining 5-sida yadroviy sinovlarni man etish shartnomasiga imzo qo'yishdi. Bundan 28 yil oldin, milodiy 1990-yil avgust oyining 5-sida Qohirada o'tkazilgan Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlarining 19-chi yig'ilishida Islomiy insonlar huquqi deklaratsiyasi tasdiqlandi va ushbu kun Islomiy inson huquqlari va insoniy karomat kuni deb e'lon qilindi. Bu deklaratsiya bir muqaddima va 25 ta moddadan iboratdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotida milodiy 1948-yilda xalqaro inson huquqlari haqidagi rezolyutsiya tasdiqlanishidan keyin ko'p mamlakatlar g'arbda hokim bo'lgan liberalistik va sekularistik ta'limotlari asosida ushbu rezolyutsiya tartib etilgan edi va ushbu mamlakatlarning madaniyatiga to'g'ri kelmaydi deb e'lon qilishdi. Islomiy inson huquqlar rezolyutsiyasini xalqaro inson huquqlari rezolyutsiyasidan eng muhim farqli tomoni bu ilohiy qarashlar doirasida inson hayotining ma'naviy huquqi va uning karomatiga e'tibor qaratishdir. Shuningdek, bu rezolyutsiyada insonning asosiy huquqlaridan biri unvonida mustamlikachilikka qarshi kurash olib borishda xalqlarning haq-huquqlari ta'kidlanadi. Islomiy inson huquqlari rezolyutsiyasi haqiqatan ham xalqaro sathda islomiy uzlikni va inson huquqlari haqida ilohiy dinning nuqtai nazari, qarashlari va shar'iy-e'zozlarini bayon etish uchun islomiy jamiyat tomonidan amalga oshirilgan bir sa'y harakat edi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.